Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу шейшемби 26 июль күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Шумкар деп аталган атайын багыттагы бөлүк менен ыкчам чара көрүү атайын отрядынын бириктирилиши боюнча нааразылык жаралды.
99% булар даярдоо болуш керек, даярдыкты көрсөтүш керек. Машыгып, буларды кыскартпаш керек. Керектүү специалисттерди биз жоготпош керек.
Казакстанда мамлекеттик чиновниктер айлык маяналарын ачыкка чыгарууда.
Жогорку мартебелүү чиновниктердин айлыктары бир нече 100,000 теңге болуп чыккан, типти миллионго жеткендери бар экен. Бул Казакстандагы орточо айлыктан бир нече мерте көп.
Күн батареялары менен учкан Solar Impulse 2 16 ай бою жер шарын айланып саякатын аяктады. Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул темаларга кайрылып, сергек жашоо түрмөгүн сунуш кылабыз. Эмесе Азаттыктын толкунда кала бериңиздер, а дегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Менин жанымда Айданбек Ахмат уулу отурат. Айдан.
Рахмат. Францияда чиркөөгө кол салууга жоопкерчиликке дайыш алды. 26 июлда Франциянын Нормандия регионундагы Сент-Этьен-дю-Рувре шаарында 2 киши колунда бычагы менен чиркөөдө 5 кишини барымта калган. Ички иштер министринин маалымат катчысы Пьер Генри Бранде полиция аларды жок кылганын билдирди.
Les deux assaillants sont sortis et ils ont été neutralisés.
Бир учурда кол салган 2 киши чиркөөгө кирип келген. Алар полициянын огунан жок кылынды. Барымташылар чиркөөдөгү бир диний кызматкерди мууздап салган. Ал 84 жаштагы кария экени маалымдалды. Барымтага алынган дагы бир кишинин абалы оор. Окуя болгон жерге келген Франциянын президенти Франсуа Олан терактты айыптап, кол салгандар ДАИШ'тин мүчөлөрү экенин билдирди. Ислам мамлекети аталган террордук уюм чиркөөдө кол салгандар алардын жоокерлери экенин маалымдады. Ватикан дин адамынын өлтүрүлүшүн варвардык деп айыптады. АКШ жана Орусия Сирияда тыгыз кызматташууну сүйлөшүүдө АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри август айынын башына карай Сирия боюнча Орусия менен тыгызыраак аскерий кызматташуу жана чалгын маалыматын алмашуу планы жарыяланарына үмүтүн билдирди. Мындай билдирүүнү ал 26 июлда Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттеринин Лаостогу жыйынында орус министри Сергей Лавров менен жолугушуудан кийин жасады. Жаңы планда Аль-Каида менен байланышы бар Джебхат Аль-Нусра тобуна каршы абадан соккурууну координациялоо үчүн маалымат алмашуу жана куралдуу оппозицияга Сириянын аба күчтөрүнүн соккуруусуна тыюу салуу каралган. Керинин айтымында бул планды алдыга жылдырууда ийгиликтер бар. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Джон Керри менен сүйлөшүүдө Сирияда оппозициялык топтор менен террорчуларды айырмалоо талкууланганын билдирди. Ооган чатагында жай тургундардын өлүмү көбөйүүдө. Бириккен улуттар уюмунун Кабулдагы миссиясынын маалыматы боюнча 2016 жылдын биринчи жарымында ооган чатагында өлүмгө учураган тынч жарандардын саны рекордтук деңгээлге көтөрүлдү. Жоочулардын активдешүүсүнүн кесепети балдарга да тийүүдө. Январь айынан июнь айынын аралыгында буунун документалдык негизде 1601 киши өлгөнүн 3565 киши жараланганын тактады. 25 июлда жарыяланган бул маалыматтар өткөн жыл ушул мезгилине салыштырмалуу жабырлангандардын саны 4% өскөнүн көрсөтөт. Өлгөндөрдүн ичинен 388 жарадар болгондордун арасынан 1121 балдар. Бул 2015 жылдын 6 айына салыштырмалуу 18% көп. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев Бишкектин тарыхый борборун жаңылоо жана өнүктүрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун кайра чакыртып алды. Мындай маалымат Атамекен партиясынын Facebook-тагы расмий баракчасында жарыяланды. Шаар тургундарынын күмөн суроолорун, тынчсыздануусун жана буга чейин шаарды масштабдуу жаңылоо тажрыйбасынын жоктугун эске алуу менен Текебаев мыйзам долбоорун артка чакыртып алганы айтылган. Бишкекте куруунун планы жоктуктан курулуштар башаламан жүргүзүлүп, жер натыйжалуу пайдаланылбай жатат деген Текебаев борбордун архитектуралык көрүнүшүн оңдоону сунуштаган атайын мыйзам долбоорун иштеп чыккан эле. Бишкектин Максим Горки аянтындагы митингде кармалган 35 адам Бишкектин 1-май райондук сотуна алынып келинди. Бул тууралуу Бишкек шаардык милициясынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, кармалгандарга коомдук тартипти бузуу деген айып коюлууда. 26 июлда Бишкектеги Максим Горки аянтында турак жайга муктаж адамдар митингге чыгышкан. Алар жеткиликтүү үй жай менен камсыз кылуу талабын коюшту. Митингге чыккандардын саны 500 тегерегинде экени айтылды. Ошарына жакын Төлөйкөн айылындагы жеткинчек балдар лагерин жанынан Акбура дарыясына эки аял сууга агып кеткен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, куткаруучулар сууга агып кеткен адамдардын сөөгүн таап милицияга өткөрүп берди. Ошол эле учурда алар Чакапчык айында сууга агып кеткен эки адамды издөө иштери уланууда. Президент Алмазбек Атамбаев Рио-де-Жанейро Олимп оюндарына Кыргызстандан бара турган спортчуларды кабыл алды. Өлкө башчысы аларга ийгилик каалап, эл аралык мелдеште өлкө атынан таттыктуу мелдеш көрсөтүүгө чакырды.
Сиздер өзүңүздөрдүн эмгегиңер менен Олимп оюндарына жолдомо алдыңар. Бул абдан чоң биринчи жетишкендик. Оюндарда медалдарды алуу бул албетте өзгөчө бир эрдик болот деп айтсам болот. Силердин жеңишиңер бул албетте бүт Кыргызстандын, бүт элибиздин жеңишине барабар болот.
Жолугушууда президент Кыргызстандын командасынын капитаны Арсен Эралиевке өлкө туусун тапшырды. Кыргызстан атынан Рио-де-Жанейрода өтүүчү Олимп оюндоруна 19 спортчу катышат.
Рахмат Айданбек Акматулу сунуш калган жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда 28 июлда аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. 28-31 июль күндөрү мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Ал эми эртең айрым тоолуу райондордо өткүнөтүп күн күркүрөйт деп күтүлүүдө. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 19-24, күндүз 32-37 градуска чейин ысык болот. Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36. Баткен аймагында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градус. Ош жана Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 20-25, күндүз 34-39 градуска чейин ысыйт. Ысык көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 25-30 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 27-32 градус жылуу болот. Бишкекте аба температурасы түнкүсүн 22-24, ал эми күндүз 35-37 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Ички иштер министрлигинин алдындагы Шумкар деп аталган атайын багыттагы бөлүк менен ыкчам чара көрүү атайын отрядынын бириктирилиши боюнча нааразылык жаралды. Түзүлгөнүнө 25 жылга чукулдаган, эл арасында алгач ОМОН, андан кийин СОБР деген ат менен таанымал атайын отрядтын бир топ кызматкерлери мындай биригүүдөн улам ишсиз калганын айтып чыкты. Министрлик болсо, бири бирин кайталаган түзүмдөр жоюлуп, кыскартуу болуп жатканын бышыктады. Адистер жетекчилик эңириде ишин мыкты билген, бир канча жылдан бери атайын даярдыктан өткөн кадрлар да сактап калышы керек дешүүдө. Кененирээк Эленара Бешенбек кызы баяндайт.
Милициянын ыкчам чара көрүү атайын отрядынын атын атоон өтүнгөн кызматкери Шумкар атайын багыттагы бөлүккө бириккенден бери ондогон кесиптештери менен ишсиз отурганын Азаттык айтып берди. Атайын операцияларга катышууга, опурдалуу кылмышкерлерди кармоого даярданган, бир канча жылдан бери машыгуудан өткөн кызматкерлер азыр негизги көчөлөрдө картеш өткөн жолду кайтарып калганына нааразы экенин билдирди.
Сенге кошуп бизди жана көчөдө өткөн немелерге кошобуз. Көчөдө жана эле жанга сопровождение немеде чоңдор өткөндө жол отурат да, картеш өткөн жолдор отурат. Бизди кыскартып, арабызда монча кылып иштегенден арабыздан тандап эки жака эметип жатыратып башыңар келле кездешиңер деген нерселер кылып аяк жумушубуздун аягы жок. 500 баланын бир 100ү калыптагы 400 теңге кошуп иштейт да. Теңге кошкондо автоэтикасы жумуш жок, кыскарып алат аларда. Жумушубуз жок, эчтеке албай эле отурат. Биз каяктын киши экенин билбейбиз, клубдан чыгарып таштаган, эми мындай каратып койгон, эми мунун аягына барасыз билбейбиз, ушундай эле. Бирөөсү тек катып өтөт, экинчиси тек катып өтөт эле, эч нерсе жооп берген жок. Шумкар деп түзүлгөн ошол жана көчөдө тургандар Шумкарлар да. Биздики мурда ОМОН эмес белек, анан ОМОН сыйын болгон.
Советтер Союзунун тушунда ОМОН деген ат менен таанымал өзгөчө багыттагы милициянын отряды 2006-жылы ыкчам чара көрүү атайын отряды, башкача айтканда СОБР болуп түзүлгөн эле. Аскерлештирилген бул бөлүк милициянын баардык аймактык башкармалыктарында болгон. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов оптималдаштыруу жараянына ылайык бул отряд Шумкар менен бириккенин жана офицерлер курамы кыскарып жатканын Азаттыкка бышыктады.
Атайын полк бирөө эле болот, полктун ичинде болсо атайын отряд болот. Кыскартуулар өкүн бириктирип ошондо бир эле тиги атайын багыттагы полк болгонан берки атайын багыттагы отряд болгон полктун ичинде болот. Себеп дегенде жана через вышайные ситуацияларда эки командир болуп экөө эки башка болбосун деп бир эле командир башкаргандай кылып ар кандай ситуация болуп калса ошо бир эле командир жоопкерчиликти алгандай кылып экөөсү кошту уже кошулду. Офицерский составта көбүрөөк экен, ошону кыскартып атабыз деп аткан. Алган эмес, центральный аппаратта 200ге чукул киши кыскартып чакырып атат 200 чыгулар. Бардык службалардан кетип атат.
Ички иштер министрлиги Шумкар деп аталган атайын даярдыктагы бөлүктү мындан 2 жыл мурун түзгөн. Анын негизги себеби катары аталган министрликтин алдындагы ички аскерлердин генералдык штабка өтүшү аталган. Жарандык коомдун айрым өкүлдөрү милиция нааразылык акцияларды күч менен басууга камылып жатат деп жоошулашкан. Мелис Турганбаев ички иштер министри болуп турганда Шумкар козгочу көңүл буруп атайын жайлар курулган. Мындай бөлүк бардык аймактарга бөлүштүрүлүп жайгаштырылып жаткан. Быйыл жыл башында атайын бөлүктүн 2 жылдыгы белгиленгенде өзгөчө көңүл буруу уланарын айткан болчу.
Атайын полктун кызматкерлери коомдук тартипти сактоодо бардык тапшырмаларды так жана сапаттуу аткара алды. Бардык шарттарын түзүп бердик жана бул багытта дагы көңүл бурулат. Борбордук аппараттын имараты Кыргызстандагы эң мыкты базалардын бири болуп саналат. Ош шаарындагы жана Балыкчы шаарындагы аталган полктун кызматкерлерине имараттарды кайрадан курдук. Кызматкерлер үчүн батирлер да берилди. Эми Баткен жергесинде да мыкты заманбап имарат ишке берилди.
Анткен менен милицияда атайын машыгуудан өткөн, кароо белеги жоон кызматкерлерден турган атайын отряд керек деп эсептегендер көп. Эксперт Кайрат Осмоналиевдин баамында оптималдаштыруу учурунда эң эреде иш билге кадрларды сактап калуу зарыл.
Мындай отрядтар сөзсүз керек болуп буур деген. Ошолор бүгүнү кармоого барганда эле ОПГшиктерди. Ошолорго да сөзсүз соборду пайдаланыш керек да бул инструкция боюнча. Башка учурларда мына 99% булар даярдоо болуш керек да, даярдыкты көрсөтүш керек. Машыгып буларды кыскартпаш керек. Коргоо кеңешинин ошо чечими боюнча ушундай тапшырма берилген. Ошолор соборлор ошолгон омондор аларды анализ өткөрүп ошо сыныптарын бериш керек болчу да. Керектүү специалисттерди биз жоготпош керек.
Былтыр күзүндө Бишкекте абактан качкан адамдарды кармоо операциясында ички иштер министрлигинин ыкчам чара көрүү атайын отрядынын бир кызматкери окуу учкан эле. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду Борбор Азия жаңылыктары менен улантабыз. Казакстанда мамлекеттик чиновниктер айлык маяналарын ачыкка чыгарууда. Ал маалыматтарга караганда орто звенодогу казак аткаминерлеринин расмий жол менен тапкан жылдык кирешеси $23,000 жетет. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Казакстанда чиновниктердин айлык маяналарын расмий сайттар аркылуу жарыялоо өнөктүгүн Батыш Казакстан облусу баштады. Ал маалыматтарга караганда 13 райондо өзүнө камтыган Батыш Казакстан облусунун акими Алтай Келгеновдун айлык маянасы 724,000 теңге. Анын 4 орун басарынын маяналары 400,000 550,000 тенгеге чамалайт. Бул деген облус акими ай сайын 2200, орун басарлары $1,500. Ал эми район жана шаар мэрлери орточо $1,500 айлык маяна алат дегенди билдирет. Облус акимчилигинин улай аймактагы башка мамлекеттик ишканаларда айлыктардын расмий жарыялап башташты. Мисалы, мамлекеттик архитектура жана курулушту көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси 1 жылда 3,068,000 тенге же $9,000 маяналарын жарыялап, карамагындагы кыймылсыз мүлктөрүн жашыруун калтырган. Жерлерди пайдалануу жана коргоо боюнча облустук башкармалыктын жетекчиси болсо 1 жылда 3,000,000 тенге же $8,300 аларын ачыкка чыгарды. Бирок мынтип айлык маяналарын ачыкка чыгаруу өнөктүгү Батыш Казакстан облусунда жана ага караштуу район шаарларда гана аткарылууда. Маселен, облустагы Орол шаарынын мэри айына 380,000 тенге же $1,100 айлык алары маалым болду. Адистердин айтымында казак чиновниктеринин айлыктарынын көптүгү өлкөдө коррупциянын кыскарышына жардам берген жок. Анын үстүнө Казакстандын нефти чыккан облустарында баалар жасалма көтөрүлүп кеткен. Мындан улам чиновниктер алган ири маянылар иш жүзүндө көп деле акча болбой калат дешет. Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Бокаш буларды айтты.
Жогорку мартебелүү шенеуниктердин айлыктары бир нече 100,000 тенге болуп чыккан, типти миллионго жеткендери бар экен. Бул Казакстандагы орточо айлыктан бир нече мерте көп. Мисалы, казырги соңго жасалган маалымдамаларга сәйкес Казакстандагы орточо айлык 133,000 тенге деп сондай маалыматтар жарыяланган. Жумуш иштейтин жогору мартебе, жогору лавазымдуу шенеуниктердин жалакалары алда кайда көп болуп тур кээ бирөөнүн. Соңгу теңгенин девальвациясынан кийин де мамлекеттик кызматкерлердин жалакысы кайтадан дурусталган болотун.
Негизи Казакстанда мамлекеттик чиновниктердин кирешелерин ачыкка чыгарууну президенттин Нур Отан партиясы өзүңдөн башта акциясы менен башташкан. Бирок бий партиянын бул демилгесин бардык эле мамлекеттик чиновниктер колдоп кетти дегенге болбойт. Анткени кирешесин ачыкка чыгарбаган мамлекеттик кызматкерлер азырда четтен чыгат. Казак бийлиги 2017 жылдан тартып бардык мамлекеттик кызматкерлер активтери жана кирешелери тууралуу декларация толтурууга милдеттендирилери тууралуу убада беришкен. Бирок казак парламенти жайкы каникулга тараар алдында кирешелерди декларациялоо жараянын токтото турууну өкмөткө сунуштап кетишкен. Мындан мурдараак казак президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Нурали Алиевдин эсебиндеги миллиардтар тууралуу Панама жаңжалында ачыкка чыгып кеткен эле. Эми Казакстан баш прокуратурасы журт башынын небереси Нурали Алиевдин мүлктөрү тууралуу маалыматты салык сыры деген жөө менен ачыкка чыгарбай келет. Идрис Исаков, Азаттык.
Оодо Азаттык радиосу Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Францияда чиркөөгө кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму же ДАИШ өзүнө алды. АКШ жана Орусия Сирияда тыгыз кызматташууну сүйлөшүүдө. Ооган чатагында жай тургундардын өлүмү көбөйдү деп айтылат Улуттар уюмунун Кабулдагы миссиясынын соңку маалыматында. Парламенттеги ата мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев Бишкектин тарыхый борборун жаңылоо жана өнүктүрүү жөнүндө мыйзам долбоорун артка чакыртып алды. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Рио-де-Жанейро оюндарына Кыргызстандан бара турган спортчуларды кабыл алып, команданын капитаны Арсен Эралиевке Кыргызстандын туусун тапшырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит кежи сайтыбыздан окуңуздар, уктуруубузду улантабыз. Күн батареялары менен учкан Solar Impulse 2 16 ай бою жер шарын айланып, шейшембиге караган түнү Бириккен Араб Эмираттарына кондо. Бул миссия толуктануучу энергия булактарынын кеңири мүмкүнчүлүктөрүн жана артыкчылыктарын да ана көргөздү. Бир тамчы суюк отунсуз жалаң күндүн энергиясы менен жүргөн учакты Абу-Даби аэропортунда салтанаттуу тосуп алышты. Аппарат дал ушул жерден туура 16 ай мурун старт алган эле. Solar Impulse 2 асманда бардыгы болуп 500 сааттан көп өткөрдү. Швейцариялык эки пилот Бертран Пикар жана Андре Боршбергдин тарыхый миссиясы толуктанып турчу, таза, айлана чөйрөгө зыян алып келбеген энергия булактары келечекке кадам болушу мүмкүндүгүн далилдеди.
We have flown one after the other in the cockpit with Andre.
Андрей экөөбүз 40 000 километрди отунсуз учуп өттүк. Сапарыбыз карыды. Калган дүйнө эми алга жылууга тийиш. Ушул технологияны пайдаланып, салттуу ой жүгүртүүдөн чочулагандарды угууну токтотуу зарыл. Чечимдер бар жана алар абдан кирешелүү.
Деди Бертран Пикар. Абу-Дабидеги пресс-конференцияда учкучтар экологиялык жактан таза технологиялар боюнча эл алык кеңеш түзүүгө чакырышты. Учак өткөн жылдын 9 мартында сапарын баштаган. Пилоттор аны кезектешип башкарып келишти. Алардын саякаты 17 этапка бөлүнүп, ар бир учуу 13 сааттан 114 саатка чейин созулган. Аба ырайынан улам экипаж айрым учурларда бир нече айга тыныгуу жасоого аргасыз болуп келди. Ал эми өткөн августта Гавайиге келгенден кийин күн батарееларында мандеп табылып, аны оңдоого 9 ай кеткен. Жабдык орто эсеп менен саатына 45-90 километр ылдамдыкта 9000 метр бийиктикте учуп жүрдү. Учак Аман, Индия, Мьянма, Кытай, Япония, АКШ, Испания, Египет бардыгы болуп 7 өлкөнүн 16 шаарына конгон.
Nobody has done it before when there is no benchmark.
Буга чейин эч ким мындайга жетишерек болчу. Салыштырууга, үлгү болуп берүүгө башка мисал жок. Мындай шартта биздин сапар тууралуу жыйынтык жасоо кыйын. Эң жакшысы биздин команданын ар бир мүчөсү жалпы ийгилик үчүн бар аракетин жумшап
келди.
Solar Impulse 2'nin канатынын алкагы Boeing 747 лайнерникинен ашат. Салмагы болсо жеңил машиненикиндей эле. 4 электр кыймылдаткыч 17 000 күн тактачалары чогулткан энергиянын эсебинен иштейт. Артканы атайын батареяларда сакталып, учак аны түн ичинде колдонот. Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан аймактарында жугуштуу ооруларга адистешкен доктурлар жетишсиз. Айрым райондордо мунун айынан бетаптарга туура эмес диагноз коюлган учурлар да катталат. Сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында инфекционист дарыгерлердин жетишсиздигинен жаралган кырдаал тууралуу сөз болот. Микрофондо Бакты Гүлчинбаева.
Аймактарда айрым дарыгерлердин жетишсиздигинен улам туура эмес диагноз коюлуп, жабыр тарткан бейтаптар арбын. Алардын бири сергек жашоо берүүсүнө кайрылган эле. Туура эмес коюлган дартты аныктоого ким күнөөлүү? Кесипкөй эмес дарыгерлерби же ооруканаларды врач менен камсыздай албаган мамлекетпи? Алдыда ушул темага кайрылабыз, алгач айрым жаңылыктарды угуп алыңыздар. Испанияда алгач ирет Зика микроцефалиясы менен наристе төрөлдү. Бул Европадагы вирусту туулган алгачкы бала болуп калды. Испан бийлиги май айында кош бойлуу аялдын ичиндеги түйүлдүктө микроцефалия дарты бар экенин аныктаган, бирок жубайлар аборттон баш тартышкан эле. Барселонадагы Болды Хебрен ооруканасынын башкы неонатологу Феликс Кастилланын айтымында баланын акыбалы азыр дурус, ал маалына жетип төрөлдү. Бирок башынын өлчөмү кичинекей жана микроцефалия дарты менен. Мындан мурда Словенияда кош бойлуу аялдын түйүлдүгү да микроцефалия деп табылып, боюнан алдырылган эле. Испанияда жалпысынан 190 киши Зика вирусун жуктурган. Алардын 189 чет өлкөгө саякаттап барганда бул дартка кабылышкан. Зика вирусу чиркей чакканда жуккан Латын Америкасында өрчүп жаткан оору, ал жыныстык катнаш аркылуу да жугары аныкталган. Британияда алгач ирет бир адамга эки кол трансплантацияланды. Операция ийгиликтүү өткөнүн BBC кабарлайт. 57 жаштагы Крис Кинг 3 жыл мурда жумушта темир престөө учурунда эки колунан тең ажырап калган. Ага эки колду кайра таккан пластикалык хирург Саймон Кей чыканактан ылдый алгач ирет эки колду удаа көчүрүшкөнүн, бул абдан оор операция болгонун айтты. Ал арада Британияда колдун трансплантациясына донор күткөн көп экени айтылууда. Жаңы Зеландиянын окумуштуулары алкоголь рактын 7 түрүн алып келерин аныкташты. Ичимдикти аз өлчөмдө да ичсе, баары бир залалдуу шишик келип чыгары белгилүү болду. Изилдөөнүн жыйынтыгы Addiction журналында жарык көрдү. Көкүрөк, ашказан, боор, кызыл өңкөч сыяктуу органдардагы рак клеткаларынын жайылуусуна ичимдик бирден бир себепкер дешет Жаңы Зеландиянын Атага университетинин илимпоздору. Нигерияда балдар ачарчылыкка кабылды. Бул тууралуу UNICEF эскертүү жасап, болжол менен 250,000 бала жетиштүү азыктанбай жатканын билдирди. Аталган уюм кыска убакытта тийиштүү чаралар көрүлбөсө 10,000 деген бала ачкачылыктын курмандыгы болот дейт. Боко Харам террор тобунун согушкерлери көзөмөлдөгөн аймактарда 20,000 киши каза таап, 2,000,000 адам жоголгон. Аскерий кагылышуулардан улам өлкөдө 224,000 бала жетиштүү тамак жей албай жатат. UNICEF'тин өкүлү ачкачылыктан улам күнүндө 134 бала чарчап калышы ыктымал дейт. Ал арада дүйнөлүк саламаттык уюму 28-июль дүйнөлүк гепатит күнүнө карата бул оору тууралуу элге жетиштүү маалымат таркатуу керектигин белгиледи. Азыркы тапта гепатитке чалдыккан ар бир 20 кишинин бирөөсү гана оорулуу экенинен кабардар. Ал эми ооруган ар бир 100 кишинин бирөө гана дарыланып жатат. Дүйнөлүк саламаттык уюмунун баш катчысы Маргарет Чан дүйнө гепатитти таназарга албай жатат. Азыр бул дарт вич спид жана кургак учук менен бир катарга коюлбай жатат. Бул оору менен күрөшүүнү да алдыңкы планга чыгаруу керек деди. Дүйнө жүзү боюнча 400,000,000 киши гепатитин Б жана С формасы менен ооруйт. Бул вичке чалдыккандардан 10 эсеге көп дегенге барабар сумма. 2013 жылы 1,5 миллион киши гепатиттен улам көз жумган. 2014 жылдан тарта дүйнөнүн 184 өлкөсү наристелерди гепатитке каршы эмдөө календарын киргизишти. Азыркы тапта жакыр өлкөлөрдө жашаган 100,000 деген адамдар бул дартка каршы дарылана албай жатышат. Себеби анын дарысы да өтө кымбат. Маселен Америка Кошмо Штаттарында эле 2014 жылы бир адамдын бир курс дарылануусу $900 болгон. Гепатиттен Б жана С типи кан аркылуу жуккандыктан дүйнөлүк саламаттык уюму ийнелер менен медициналык каражаттардын гигиенасына дыкат мамиле жасоого чакырууда. Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун арапталык сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Азыркы тапта аймактарда айрым дарыгерлер жетишсиз болуп жатканы бир топ көйгөйлөрдү жаратууда. Маселен, жакында эле Атбашы районунун тургуну Айтбүбү Шабдановага туура эмес диагноз коюлуп, райондук ооруканада бир топ кыйналган. Бул окуя тууралуу ал Азаттык уналгысына буларды айтып берди.
Анан дары ийде кое баштады мага. Атан кийин эле колума майда тактар чыга баштады. Анан мени бул деген кызамал экен жугаштуларга инфекционныйга алып баргыла деди. Анан мени алып барып инфекционныйга жатты. Анан мен инфекционныйдан бир жумадан жаш жаттым го мен. Температурам 39-38 боло башты. Анан мени деген тиги биринчи кызамык деген да атан кийин кайра келип дене чаккан деди. Анан мен чырылдадым, дене чаккан эмес. Мен деген тиги эмнеге больницага тап таза келген. Эмнеден неврологиядан ийне сая баштады.
Ошентип кыйналган айтпөбүз Шабданованы бир аптадан ашык убакыт бою Атбаш райондук оорукананын дарыгерлери диагноз кое алышпай, акыры Бишкектеги жугуштуу оорулардын ооруканасына жиберишет. Ал жактан аялга дарыга аллергия болгон деген диагноз коюлуп, туура дарылангандан кийин үйүнө кайткан. Мындай шартта дарыгерлердин шалаакылыгыбы же билими жетишсиз болдубу деген суроо жаралат. Ушундан улам Атбаш райондук оорукананын башкы дарыгери Илим Бешиналиев менен байланыштык.
Ал Шабданова деген мен түшкөнүн билем, ал шарга отурулуп кеткен. Кандай диагноз менен түшкөнүн, кандай эмне болгон мен азыр не помню, уже эсимде жок да. Көп кишилер эметкен. Шабданова деген ооба бир кайрылып бизде эметти деп, анан ошо диагнозду бизден жакшы тактай албай, анан шарга которуп бергенбиз.
Сиздерден кене чакты деген диагноз коюп, анан ошого карата дарылай берип, анан кыйналдым деп айтып атат да, ушул нерсе туурабы?
Мен аны точно айта албайм. Аны история болезнисин карабасам, негизи түшкөндө ошондой деген подозрение менен түшсө керек эле мен эсимдечи. Анан кийин ошол баары кайра диагнозун которуп башка диагноз менен дарылаганда, а так башына келгенде ошол кене чыкканга подозрение кылган, а так утвердительно аны эмеси жок, койбойт да.
Сиздерде ошо лабораториялык анализ кыла турган мындай мүмкүнчүлүк барбы, эгер кене чагып алса кишилерде?
Бар, бизде эмес да, ал эмеде санэпидстанция жасайт да.
Инфекциолог врачтар барбы?
Бизде инфекционист врач жок азыр данный момент.
Анда ким карайт, анда ошондой инфекциялык оорулар болсочу?
Инфекциялык ооруларды реаниматолог врач карайт договор менен. Биз инфекционист врач бир жылдан бери иштеп атабыз мына мен. Распределениеге да барып келдим, шаарга 6-7 жолу инфекционный больницага бардым, тияка бардым, бияка бардым, инфекционный врач вообще чыкпай атат да. Ошо врач жоктугуна байланыштуу биз убактылуу баягы кароосуз калбасын деп эле жумушунан сырткары бир врач эле ошол жака эметип каратып атабыз да, врач жоктугуна байланыштуучу. Ал карабай калдым дегени ошондой себептен да, анткени баягы постоянный врач жогунан күнүгө баягы, например, постоянный врач болсо эртең менен бир кирет, түштө бир кирет, кечине бир кирет деп кайра кайра кирип турат да. А ошон үчүн каралбай калдык деп, ал жалгыз эле Шабданова эмес, инфекция дагы көп эле кишилер арызданып атат, анан түшүндүргөнгө аракет жасап атабыз. Эми бизде мондай врач жок болуп атат, аракет жасап атабыз. Мына ушул инфекционист табылбай атат да, болгон башка врачтын бүт, жалгыз ошол инфекционист калды да. Эми инфекционист таап алсак эле бүттү, болгон врачтын
барбы? Табылбаган.
Кыргызстандагы дарыгерлерди даярдаган эң негизги окуу жай Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын жылына 400 студент бүтөт. Алардын 300 келишимдик негизде акча төлөп билим алгандыктан мамлекеттик ооруканаларга жиберилбейт. Калган 100 дарыгердин ичинен жугуштуу оорулар жатында адистешкени азыраак экенин Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын дипломдон кийинки медициналык билим берүү факультетинин деканы Рыспек Калиев билдирди.
Көп эле чат да бизден. Жылына мындай чат, тилде чат деп так маалыматты айта албайм азыр.
Бирок жетишсиз болгону чын да.
Болгону чын.
Эмне жаштар тиги аймактарга барып иштегиси келбей жатабы, же эмнеден улам мисалы аймактарда инфекционисттер жетишсиз болуп атат да?
Ал аймактарда жетишсиздиги ал эми жактан эле, анткени врачтардын акчасы маянасы аз болуп четке кетип калат да. Анан сизде көбү азыр пенсияга же пенсияга жакындап калган кишилер, алар кетет аябай аз э, кети баарында эле ар эле врачтар жетишсиз.
Инфекционист эмес, башка да врачтар жетишсиз.
Башка врачтар деле жетишсиз. Инфекционист эмес, башкалар деле. 66-70% жиберебиз айылга, калгандары болсо өзүнүн шарттарына жараша же күч органдарында иштеген структураларга кетет. Закон аркылуу жибере албай тургандай шарт болуп калат. Алар ошондо эле шаар тегерегине жиберебиз аларды.
Инфекционист врачтарды даярдаган окутуучулардын деңгээли жакшы эле да, жетиштүү эле да?
Бизде мед академияда аябай жакшы.
Жок, эми мугалимдер жетиштүү эле да?
Ооба, жетиштүү. Мед академияда аябай жакшы кафедра бар да, балдардыкы дагы, чоң кишилердин дагы оорусун, инфекция оорусун дарылачу чоң кафедралар бар. Алар илгертен 40-жылдан бери иштеп келаткан кафедралар бар. Аларда профессор, доценттер, кандидаттар, аябай деңгээли жакшы.
Өлкөдө дарыга уулануу же аллергия болуу сыяктуу көрүнүштөр акыркы мезгилде арып бара жатат. Маселен, 2015 жылдын 6 январында Бишкек шаарынын 22 жаштагы тургуну Рыскелди Садыбакасы уулу сасык тумоолоп калып, дарыканадан терафлю дарысын сатуучунун кеңеши менен алып ичкен. Дарыны ичери менен көздөрү кызарып, шалдырап, денесинде кызыл тактар пайда боло баштаган. Ага Лайл синдрому деп аталган дарыга туруштук бере албаган аллергиянын түрү диагнозу коюлуп, узак убакыттык дарылоого алынган. Андыктан адистер дарыгерге кайрылып, кайсы бир дарыны сайдырып же ичерин алында сөзсүз түрдө анын компонентиндеги каражатка адамдын аллергиясы жокпу текшерүү керектигин эскертип келишет. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун Сергек Жашоо берүүсү аяктады. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыздар.
Кечки азаттыктан ушун менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды адаттагыдай эле азаттык чекит кежи сайтыбыздан окусаңыздар болот. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин кечки программаларыбыз уланат. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 26 июль шейшемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Бул 30 мүнөттүк программабыздан сиздер өндүрүштөрдөгү кырсыктардын себептери жана ал үчүн ким жооп берет деген темадагы арай көз чарай талкуусун угаласыздар.
Бизде деген особо опасный производство деп деген бөлүнөт. Ошонун ичине азыр как раз транспорт кирет, энергетика кирет, горный промышленность и строительство. Эң эле көп ушундай тиги өндүрүштөгү
кырсыктар
көп болот.
Эмесе азаттыктын толкунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Айданбек Акматов уулу акыркы кабарлар менен тааныштырат.
Францияда чиркөөгө кол салууга жоопкерчиликке дайыш алды. 26 июлда Франциянын түндүгүндөгү Нормандия региондагу Сент-Этьен-дю-Рувре шаарында 2 киши колунда бычагы менен чиркөөдө 5 кишини барымта алган. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Пьер Генри Бранд полицияларды тындым кылганын билдирди.
Les deux assaillants sont sortis et ils ont été neutralisés.
Бир учурда кол салган 2 киши чиркөөгө кирип келген. Алар полициянын огунан жок кылынды, деди Пьер Бранд. Барымтачылар чиркөөдөгү бир диний кызматкерди мууздап салган. Ал 84 жаштагы кария экени маалымдалды. Барымта алынган дагы бир кишинин абалы оор. Окуя болгон жерге келген Франциянын президенти Франсуа Олан теракт айыптап, кол салгандар ДАИШ'тин мүчөлөрү экенин билдирди. Ислам мамлекети аталган террордук уюм чиркөөдө кол салгандар алардын жоокерлери экенин маалымдады. АКШ жана Орусия Сирияда тыгыз кызматташууну сүйлөшүүдө. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри август айынын башына карай Сирия боюнча Орусия менен тыгызыраак аскерий кызматташуу жана чалгын маалыматын алмашуу планы жарыяланарына үмүтүн билдирди. Мындай билдирүүнү ал 26 июлда Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттеринин Лаостогу жыйынында орус министри Сергей Лавров менен жолугушуудан кийин жасады. Жаңы планда Аль-Каида менен байланышы бар Джебхат Аль-Нусра тобуна каршы абадан соккурууну координациялоо үчүн маалымат алмашуу жана куралдуу оппозиция сага Сириянын ава күчтөрүн соккуруусуна тыюу салуу каралган. Керринин айтымында бул планды алдыга жылдырууда ийгиликтер бар. Ооган чатагында жай тургундардын өлүмү көбөйдү. Биркен Улуттар Уюмунун Кабулдагы миссиясынын маалыматы боюнча 2016 жылдын биринчи жарымында ооган чатагында өлүмгө учураган тынч жарандардын саны рекорддук деңгээлге жетти. Жоочулардын активдешүүсүнүн кесепети балдарга дагы тийүүдө. Январ айынан июнь айынын аралыгында буунун документалдык негизде 1601 киши өлгөнүн 3565 киши жараланганын тактаган. 25 июлда жарыяланган бул маалыматтар өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу жабырлангандардын саны 4% өскөнүн көрсөтөт. Өлгөндөрдүн ичинен 388 жарадар болгондордун арасынан 1120 бири балдар. Парламенттеги Ата Мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев Бишкектин тарыхый борборун жаңылоо жана өнүктүрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун кайра чакыртып алды. Мындай маалымат Ата Мекен партиясынын Facebook'тагы расмий баракчасына жарыяланды. Шаар тургундарынын күмөн суроолорун, тынчсыздануусун жана буга чейин шаардын масштабдуу жаңылоо тажрыйбасынын жоктугун эске алуу менен Текебаев мыйзам долбоорун артка чакыртып алган. Бишкекте Бишкекте куруунун планы жоктуктан курулуштар башаламан жүргүзүлүп, жер натыйжалуу пайдаланылбай жатат деген Текебаев борбордун архитектуралык көрүнүшүн оңдоону сунуштаган мыйзам долбоорун иштеп чыккан эле. Өкмөткө караштуу жаза аткаруу кызматынын төрагасы Алик Мамуркулов кызматынан бошотулду. Тиешелүү буйрукка премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койгон өкмөт маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Мамуркулов кызматтан кетүү боюнча арызды өзү жазган. Анын ордуна Талайбек Жапаров дайындалды. Президент Алмазбек Атамбаев Рио-де-Жанейро Олимп оюндарына Кыргызстандан бара турган спортчуларды кабыл алды. Өлкө башчысы аларга ийгилик каалап, эл аралык мелдеште өлкө атынан татыктуу мелдеш жүргүзүүгө чакырды.
Сиздер өзүңүздөрдүн эмгегиңер менен Олимп оюндарына жолдомо алдыңар. Бул абдан чоң биринчи жетишкендик. Оюндарда медалдарды алуу бул албетте өзгөчө бир эрдик болот деп айтсам болот. Силердин жеңишиңер бул албетте бүт Кыргызстандын, бүт элибиздин жеңишине барабар болот.
Жолугушууда президент Кыргызстандын командасынын капитаны Арсен Эралиевке өлкө туусун тапшырды. Кыргызстандын атынан Олимп оюндарына 19 спортчу катышат.
Рахмат Айданбек Ахмат уулу акыркы кабарлар менен тааныштырып жатат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекиткей же. Болсо уктуруубузду улантып өндүрүштөрдөгү кырсык тар үчүн ким жооп берет деген темадагы арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Микрофондо Бөбүкан Досалиева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Кыргызстанда жыл сайын өндүрүштө расмий катталган кырсыктардын саны 500,000 чамалап, андан 60%'дан ашык адам көз жумат. Ал эми майып болгон адамдарга жылына көлөмү 100,000,000 сомдон ашык каражат мамлекеттин эсебинен жардам катары берилет. Эмне үчүн өндүрүштө техникалык коопсуздук эрежелери сакталбайт? Буга башкы себеп коопсуздук чараларын жакшыртуу талап кылган кошумча чыгымдан качуубу же кадимки эле кайдыгерликпи? Биз бүгүн Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселеге жооп издейли деп турабыз. Биздин талкуубузга экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын эмгекти коргоо жана жөнгө салуу башкармалыгынын башкы инспектору Кубан Маатказиев, Кыргызстан профсоюздар уюмунун техникалык инспекция бөлүмүнүн башчысы Тогдурбай Тыныбеков, АЮ курулуш компаниясынын техникалык коопсуздук боюнча инженери Кубат Курманкожоев катышат. Урматтуу угармандар, бул маселе боюнча сиздерде суроо болсо же пикириңиз болсо 31-61-63 телефонуна чалып биз менен талкуу учурунда байланышыңыз. Анда эмесе алгачкы суроо Кубан мырза сизге. Кыргызстанда мына жылына өндүрүштө болгон кырсыктардын саны 500 жетет экен. Андан каза болгонун адамдардын саны 50-60 жетет деген маалыматтар бар. Бирок коомдо иш жүзүндө алардын саны чынында андан көбүрөөк деген дагы пикир бар. Себеби көмүскө иштеген өндүрүш ишканалары дагы жок эмес Кыргызстанда. Чындыгында кырсыктар кайсы тармакта көп болот жана чыныгы саны канча?
Кутмандуу таңыздар менен урматтуу туугандар. Бул өндүрүштө кырсыкка айта кетсек, биздин мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясында статтануу боюнча 2015 жылы 122 катталган, 2014 жылы 159. Бул өндүрүштө кырсыкты териштирүү өкмөттүн 64-нчү токтомунун жобосуна ылайык иштер алып барылат биздин мамлекеттик экологиялык техникалык коопсуздук инспекциясынан. Өндүрүштүк кырсыктар сиздерге белгилүү, бул оор өлүмгө дуушар болгон оор жаракат жана жеңил жаракаттар болуп бөлүнөт.
Кубат мырза, сизге суроо. Жакында сиздердин АЮ курулуш компаниясынында 3 адам кулап кетип, күлгүндө 2 жигит өмүрүнөн айрылбадыбы? Буга эмне себеп болду? Техникалык коопсуздук боюнча инженер катары өзүңүздүн жоопкерчиликти кандай сезип жатасыз?
Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Бул боюнча иш чаралар биринчи келишим түшөрдө биздин подрядная организация, индивидуальный предприниматель Мамутованын организациясы иш алып барып аткан. Булар келатканда жана мачтовый подъемникти полностью эмесин алып караганбыз. Паспортун, техпаспортундагы освидетельствование өткөндөгүсүн, регистрация болгондогусун толук кандуу эмеден өткөн, текшерүүдөн өткөн, элдери окуусун окуган, билими бар. Бул жерден эмки ичине жаңы 3 киши кулап дегени туура эмес. Бул жерден 2 киши кулаган, экөө тең, өзүңүздөргө белгилүү. Ошо экөөнүн бирөөсү жаңы келген жигит экен. Ошо как раз эмеден отуруп, жанагы маршрутовый подъемниктин сегментин урап аткан кезде салып, болттор менен бекитилбей калганда. Алар ошону коюп туруп ылдый түшмөк экен, ылдый түшкөн жерден бул менин алдын ала айтылган, бирок бул боюнча жанагы комиссиянын кортундусу чыга элек, териштирүүлөр болуп атат. Ну, мен ошо жерде свидетелдердин сөзүнөн алып эметкенде ошо болт бура албай гана кей подъемниктин жана автоматикасы алданып калган.
Ошону текшербей калууга, текшерилбей калганда ким күнөөлүү?
Бул жерде эми ошо жерде иштеп аткан өзүлөр эле. Текшерилген мунун баарысы. Муну пультту гана кей өйдө жакка көтөрүп салышканда өзүлөрү работниктер жанагы иштеп аткан балдар. Бул жерде баардык техникалык коопсуздук жактарынан Италиянын Италиядан өндүрүлүп чыгарылган мачтовый подъемник, мунун 4 степень защитасы бар. Ал жерден анысы жакшынакай эле иштемек, но сегмент тургандыгына байланыштуу, эгер сегмент жок болуп эметкенде автоматически отключение бермек өзү, өчүп калмак. Ну, бирок сегмент тургандыгына байланыштуу ушу өйдө жакка кнопка басылып калганын өйдө көтөрүлгөндө. Ошондон чыгып баратып, перевес болуп, ошо жанагы биздин подъемниктин лифти кулап кетип, ошондон жана
эки бала ушундай
болуп, бул балдардын өзүлөрүнүн эмесине болуп атат.
Дагы бир кичине токтоло кетейин, бул өндүрүштүк кырсык боюнча биздин мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын жетекчилиги тарабынан буйруктар чыгарылып, азыркы күндө биздин мамлекеттик кызматкер жана иш берүүчүнүн тарабынан бир адам профсоюздар уюмунан бир адам болуп комиссия түшүрүп, азыр иш улантылып жатат. Жыйынтык менен обязательно милдеттүү түрдө жыйынтык чыгарылат.
Түшүнүктүү. Долдурбай мырза, мына профсоюздар федерациясы расмий түрдө катталган кырсыктан жапа чеккендер менен боюнча иш алып барат эмеспи? Ал эми жалпы өндүрүштөгү кырсыктардын негизги себеби эмне деген ойдосуз?
Бизде деген особо опасный производство деп деген бөлүнөт. Ошонун ичине азыр как раз
өзгөчө коркунучтуу.
Өзгөчө коркунучтуу деп бөлүнөт. Ошол жака деген жанагы транспорт кирет, энергетика кирет, горный промышленность и строительство. Ушу основной 4 отраслды тармакта эң эле көп ушундай тиги өндүрүштөгү кырсыктар көп болот.
Себеби эмне?
Себеби деген азыркы биздин статистика боюнча ар бир тармакта, ар бир деген предприятияда эме болуш керек, тиги служба охраны труда деген болушу керек.
Сөз.
Биздин статистика боюнча азыр болгон эле 3,5 миң предприятияларда бар ошондой. Мынакей азыркы айда оказывается инженер по технике безопасности служба эмес, служба эмес, а инженер бир эле киши болуп атат.
Бул кызмат болуш керек.
Ал кызмат болуш керек.
Кызмат.
Ошондо деген булардын иши жакшы жүрсө, биз менен кошо госэкотехинспектор менен кошо жүрсө, ошол деген надзор деп коет, контролдук көзөмөл. Ошондо кичине эмери азыраак болмок. Дагы бир жак жагы деген бизде деген 2007 жылы постановление правительства чыккан 533-чү. Ошол постановление боюнча анаки баардык эмени көзөмөлдү бизде деген кыскартып салган. Мынакей госэкотехинспекция деп же биздин инспекторлор деген ушу предприятиего барып текшериш үчүн министерство экономикадан деген разрешение алыш керек, предписание алыш керек,
уруксат алыш керек,
уруксат алыш керек. Ошол уруксат менен алып алып деген ушу инспектор ошол мекемеге звонить этет,
алдын ала маалымат берет,
уведомление письменно же болсо телефон менен айтат, 10 күндүн ичинде мен келип текшерем деп, 10 күндөн кийин деп. Ошону деген бир эле күн берилет же 2 күн эмесине карап текшерүүгө караганда кандай предприятие. Ал 10 күн ичинде бул баягы айткандай өзүнүн уважающий предприятие керек болсо деген даже тиги жабылып ликвидация кылып деген чыгып кетиши мүмкүн. Андай дагы эме бар. А мынакей бизде азыр көрүп атабыз, көбүнчө деген баягы спецодежда деген жок, средства индивидуальный
коргонуучу жабдуулар, шаймандар.
Ошолор алар жок. Аркы кошуна эмеде
курулуштан алып келе калышат.
Алып алып деген кийгизип коюп деген
убактылуу кийгизип коюшат.
Текшерүү учурунда деген бүтүн баары деген тазалап бүтүн баарын оңдоп коюшат. bitti ошону менен деген.
Демек сиздин сөзүңүздүн жыйынтыгы кеми геркисинде да бар, кемигинде да бар дегендей, жумуш берүүчүдө да бар, жумушта иштеп аткан адамдар.
Эки тараптан тең бул.
Эки тараптан тең бул.
Мисалы ошол эле убакта айта кетсек, мисалы кызматкер дагы өзүнүн эмгек кодексинде жана башка эмгек мыйзамдарында каралган. То есть ал дагы өзүнчө бир жоопкерчиликке ээ болуш керек да.
Милдеттүү
болуш керек. Эгерде коркунуч келтирген жабдууларда болсо, ал коркунучту иштеп жабдуулар менен иштебей иш берүүчүгө кабарлаш керек. Бул адам өмүрүндө коркунуч алып келип атат деп каршылык.
Кубан мырза, сөздү улап кетсеңиз, мына өндүрүштө кырсыктардын болушуна техникалык коопсуздук эрежелерин сактоого, жумушчулардын коопсуздукту сактоого зарыл жабдуулар, шаймандар менен камсыз кылбоо деген пикир мурда эле калыптанганда, эми аны жоюуга азыр техникадагы, технологиядагы адамдардын аң сезими дагы өтө жогорулап калды. Ушул мындай пикирди жоюуга мезгил келип жетти го. Мына ушул талаптарды аткарбаган учурда иш берүүчүлөр кандай жоопкерчиликке тартылат? Мисалы, быйыл канча ишкана жана жетекчи айып тартты?
Бул өндүрүш үстүндө жанагындай кырсыкка учураганда иш берүүчү тарабынан комиссиянын жыйынтыгы менен ал жерде иштеген комиссиянын мүчөлөрүнө бирдикте иш берүүчүнү жоопко тартылат. Кимдин канча күнөөсү бар?
Ошо жыл башынан бери мисалы үчүн канча болду?
Эгерде жыл башынан 2015 жылы ала турган болсок 122 өндүрүштү кырсыкка катталса, анын ичинен оор жаракаты бар, өлүмгө дуушар болгону бар жана жеңил жаракат болуп. Канча адам, значит, 122 өндүрүштү кырсыкты териштирүү иштери жасалган болсо, алында жыйынтыгында комиссияда милдеттүү түрдө тийиштүү бригадир болобу, прораб болобу, иш берүүчү болгон бар жоопко тартылат жасалган иш боюнча.
Рахмат сөзүңүздү оозуңузда.
Административдик жоопкерчиликке.
Азыр бизде угарман бар экен. Угарман, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Талай Бишкектен.
Айта бериңиз.
Жогоруда айтылып атпайбы, ошол эгерде ден соолугуна коркунуч туулуп атса андай жерге барбаш керек, иштебеш керек деп анан эми чындыгында азыр эң эле жакшы төлөгөн биздин бул тармак ушул курулуш тармагы болуп эсептелинип атат окшойт. Анан эми азыр 18 этаж, эми 40 этаж деген үйлөрдү курушат экен. Ошонун баары тең эле коопсуздук жагын сактабаса ошондон эмне келип чыгып атат? Анан көзөмөлдүн жоктугу да. Азыр бул киши алдындагы кай жерде иштегенин укпай калдым. 2015 жылдан бери деп, жылдын башынан бери, быйыл деген 2016 жыл. Канча болуп атканын өзүлөрү да билбейт, тагыраакчы.
Рахмат, талай мырза.
Эч нерсе жок, көзөмөл жок, нөл. Бармак башты, көз кычты баягы эле. Өлүп атат. Строительный компаниялар алдап коюп атат. Бир жылдык айлыгын берет экен, булар болсо өмүр бою инвалид, калганын өкмөт төлөп атат. Мына.
Рахмат, Талай мырза. Кубан мырза,
бул 2015 жылдагы, азыр 2016 жылдык жыйынтык чыга элек. Мен ошон үчүн 215 жылдын статусун берип атам, жарым жылдык жыйынтык. Андан сырткары бул жеке эле иш берүүчүнүн милдети деп айтып кетсек болот. Эмгек кодексинин 54-статьясында, то есть беренесинде каралган, ишке киргенде курулушчу болобу, ким болобу, кайсы кызматкер болобу иш берүүчүнүн милдетине кирет. Эмгек келишимдерин толтуруу боюнча жанагы бармак басты, көз кысты деген андай жок нерсе. Ар бир иш берүүчүнүн милдети толтурулуп жатат болуш керек, ал милдетине кирет. Эгер толтурулбаса жоопкерчиликке тартылат.
Сиздер кечке азаттыкты угуп жатасыздар. Арай көз чарай талкуусунун уландысын бир аздан кийин тартуулайбыз. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Францияда чиркөөгө кол салууга жоопкерчиликти ислам мамлекети радикал тобу же ДАИШ өзүнө алды. Окуя бүгүн Нормандия аймагында болгон. АКШ жана Орусия Сирияда тыгыз кызматташууну сүйлөшүүдө. АКШда демократиялык партиянын президенттикке талапкерин көрсөтүү курултайы башталды. Ооган чатагында жай тургундардын өлүмү көбөйдү деп айтылат Улуттар уюмунун Кабулдагы миссиясынын маалыматында. Парламенттеги ата мекен фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев Бишкектин тарыхый борборун жаңылоо жана өнүктүрүү жөнүндө мыйзам долбоорун артка чакыртып алды. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев Рио-де-Жанейро олимпиада оюндарына Кыргызстандан аттанып жаткан спортчуларды кабыл алып, капитан Арсен Эралиевке кыргыз туусун тапшырды. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк Азаттык чекитке же сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо өндүрүштөрдөгү коопсуздук жана кырсыктар үчүн ким жооп берет деген темадагы арай көз жарай талкуусунун уландысын сунуш кылабыз. Бул программа кайталоо экенин эсиңиздерге сала кетейин. Аны Бүбүкан Досалиева алып барды.
Кубат мырза, сөзү сиз ыласаңыз. Мисалы, сиздердин компания жумушчуларды керектүү шаймандар менен камсыздайбы? Алдын ала окуудан өткөрөсүздөрбү жумушчуларды?
Албетте, албетте. Биз ар дайым ушу биринчи жанагы опасный кооптуу производственный объектиге жумушчуларды алып аткан кезде өзүбүз биринчи өзүбүздүн эсебибизден учебный центрге, межотраслевой учебный центрге при геологии, да, бар. Ошо жерге алып барып окутабыз. Ар бир профессиянын өз-өзүнчө программасы менен. Окуткандан кийин аны алып келип туруп 10 күн стажировка өткөрөбүз. Стажировка өткөндөн кийин анан жумушка киргизебиз. Стажировка өтүп атканда ага наставниктерди назначение кылабыз. Буларды, насаатчыларды. Булар биздин жумушчуларыбызды ар дайым биз эмеде окуусун өткөргөндөн кийин жумуш рабочийлерибиз бир жылда бир техникалык коопсуздук боюнча экзамендерин тапшырып турушат, протокольно өтүп турат мунун барысы. Инженерлик техникалык кызматкерлерибиз 3 жылда бир повторный проверка знаний деп ошол эле учебный центрде.
Угарман айткандай бармак басты көз кысты жок.
Жок, бармак басты көз кысты жок. Буга биз өзүбүз кызыкпыз. Биз мына эмгек коргоо кызматынын управлениясына биз жылына бир жолу, эки жолу өзүбүз кат менен кайрылабыз. Булардын инспекторлору менен полный текшерүүдөн өткөрүп турабыз. Булар уведомление алдыртып, булар бизге текшергиле, текшерилсин деп эметпейле биз өзүбүз текшертебиз.
Рахмат. Азыр доктор Баймырза, сиз сөздү уласаңыз. Мына мурда өндүрүштө кырсык болгон учурда түздөн түз биринчи иретте жетекчилери жаза тартчу эле. Кийинки кезде жеке ишканаларда иштегендер кырсыкка калса жетекчилери же жооптуу кызматкерлери жоопкерчиликке тартылган мисалдар мисал үчүн көпчүлүккө маалым эмес. Же баардык эле акча менен чечилип жатабы?
Сиздин сөзүңүздө аябай жакшы эмелер бар. Азыркы ушул учурда эмнегедир мамлекет өзү баякы бир патентный система деген жагы бар да. Азыркы особенно ушул стройкада бул патентный система деген эмнеге кирилген? Баякы торговля 90-жылкы жылда торговлялардын деген учетун алабыз деп ошого киргизген. Андан кийин жана таксистерге өттү деле. Азыр эмнегедир ушу курулуш жака өтүп кетип атат. Азыр например бир киши патент алат, ошол эле тиги ким менен
курулуш компаниясы
менен курулуш компания менен оказание услуг деп коет.
Кызмат көрсөтүү.
Услуг деп коет. Ошого деген договор түзөт. Патенти бар аныкы. Ал өзү деген патенттин жазылган эмес, что имеет право найма деп. Жумушка албаш керек. Ал өзү жалгыз кылыш керек эле. Аны кылбагандан кийин бригада алып келип, ошолор менен чогуу иштешет. Ошол иштеген бригадада иштеген адамдар эч ким менен баягы
келишим түзбөйт.
Келишим түзүлгөн эмес эч ким менен. Эгер ушундай кырсык болуп калса, бизде деген аябай көп случайлар көп баякы талаада кылат. Мен буну баякы
тааныбайм дейт.
Тааныбайм, билбейм дейт. Себеп деген анын колу эч жерде да жок. Эч жерге деген
келишим түзүлгөн эмес.
Эч кандай эч жерде жок. Баякы бригадир эле баягы патент менен иштеген киши ошол эле акчасын берген. Ошондогу жанакы стройкада айтып атпайбы, азыр айтып кетти. Действительно стройкада эмеси жакшы заработный платасы. Жакшы ошон үчүн ошол жака адамдар көп барат. Ошондо карабайсызбы? Ким тартылат эмеге айыпка? Жок, эч ким тартылбайт. Баары тең соттун аркасы менен бүтөт. А соттун эмеси деген чечими жылдап жүрөт. Азыр деген мына мен өзүм 5-6
иш боюнча
ошо соттошуп жүрөм мен деген. Мурки ак шагыл деген мекемеде мурки үй салып аткан бир бала деген жыгылып 4 айдан кийин экинчи группа инвалид болуп калды. Барып ошо МСЭК бизге жиберген. Ушундай деген өндүрүштө болгон учур расследование этиш керек деп. Биз деген барып деген эметсек аны тааныбайм дейт, такыр тааныбайм деп туруп алды. Болбой отуруп деген биз деген жанакы акт форма менен деп коесу жабырканга. Түздүрүп ошол эмеге деген тиги
укугун коргоп атасыңар.
Укугун коргосок бул тиги акчасын санап келгенде биз деген ал бир эме тиги мекемеде иштеген ал бизде иштеген эмес, мен деген кандай тиги заработка алганын билбейм деп справка бербей койду о заработной плате. Ошондуктан деген эмгек кодекси менен биз деген 5 минимальный зарплата менен санап берсек ага деген жакпай калды. Семьяга мен деген 40,000 алчумун, а сен деген мен 5,000 санап атасың деп деген мына дагы азыркы деле соттосуп жүрөбүз. Ошондой случайлар абдан көп.
Кубан мырза, мен баягы күнү Токтоол көчөсүндөгү бир курулуп жаткан үйдүн 8-чи кабатында эч кандай коргоочу белги болсо жок бир курулушчу бир терезеден экинчи терезеге жармашып өтүп жатканын көрдүм да. Мен эле эмес, көчөдөгү көп кишилердин баардыгы ушуну таң калып карап турушту. Себеби ал учуп кетсе түз эле жерге түшмөк. Чет мамлекеттерде курулуш, ремонт иштери жүрүп жаткан үйлөр тосулат, көчөдө бараткан адамдардын башына бир нерсе түшүп кетпесин деп жазылыгы 3-4 метрлик тактайчалар орнотулат. Эмне үчүн Кыргызстандагы курулушта ушундай талап коюлбайт? Же мындай талаптар Кыргызстандын мыйзамдарында жокпу?
Мындай да тетиги эмеде бир 18 жаш 16 жаш бала учуп кетпеди беле. Ошого карата межведомственный комиссия түзүлгөн правительстводон. Анын ичине деген 15 мекеме кирген, мэриядан да кирген, правительстводон, соцфонддон, бизден ошолордун бүтүн баарыбыз деген келип алып деген бир эмени текшерели деп чыксак, предприятияны текшерели десек деген акасы дагы кире албайт экенбиз. Биз межведомственный комиссия болуп деген ошол жака кире алган жокпуз.
Себеп?
Себеп деген закон бар, жанакы
533.
533 эме менен вообще кире албай койдук.
То есть анын талаптарына ылайык уруксат алып, мен экономикадан уруксат алып, ошонун негизинде гана киригө деп азыркы мыйзамдар жазылып
калган. Бул ишкерликти колдоо.
Ишкерликти колдоо болуп саналат да. Дагы алдында эле ушундай чараларды өндүрүштө кырсыкты болтуруп кетпеш үчүн азыркы ЭКТ инспекция тарабынан биз дайыма мамлекеттик стандарттын аркалыгында чогулуп иштеш аркалыгында иш берүүчүлөрүнө, кызматкерлерди жана адистерди окутуп жатабыз. Бул боюнча алдында ала чара көрүү боюнча
жанагындай курулуштарды тозуп койчу талаптар жокпу?
Тозуп койчу мына бул аюу тараптан өгүн эле кырсык болгондон кийин биздин мамлекет жетекчи тарабынан атайын катуу чечим кабылданып, азыр баардык жерде тозуу иштери жүргүзүлүп жатат. Буга чейин дагы Кыргыз Республикасынын мыйзамы СНИП деп коебуз, ошондо так дагы жазылган. То есть бул тозуу, курчоо, эмгектөргө эмгектүү коопсуздук милдеттери ошол объекттин ичиндеги иш берүүчүнүн милдетине кирет. Биринчи очередте алардын милдети тозулушу, тозуп турушу зарыл болчу.
Кубан мырза, мына жакында газ толтурган камбада чыккан өрттү бир нече адамдын өмүрүн алып кетпедиби? Ал жерде техникалык коопсуздук талаптары аткарылбагандыгы, сакталбагандыгы баарыбызга белгилүү. Эми ушундай абалга жеткирген адамдар кандай жазалышты? Адам өмүнү, өлүмүнө алып келген шалаакылык үчүн жаза чарасын катуулатуу керекпи?
Милдеттүү түрдө катуулатылышы керек. Бул кырсык боюнча атайын комиссия уюштурулуп, комиссия тергелсек, бул жөнүндө менде маалымат жок экен.
Доктурбай мырза, сөздү уласаңыз анда.
Ошол комиссиянын ичинде мен дагы мүчө болуп азыр эметип атабыз, иш жүргүзүп атабыз. Ошо нарушение кылган балдар алар дагы качып болуп кетти да, азыр эмеси жок.
Ким
күнөөлүү, ким кандайча келген, эч эме маалымат жок болот такыр. Себеп деген машине берген адам, машиненин хозяин дагы качып болуп кетти. Бир эле территория берген баягы автобазанын деген эмелер эле бар. Бөлөк эч ким жок болот. Азыр мынакей дагы эле канча убакыт өттү, эме жүргүзүп атабыз.
Териштирүү
иштери жүргүзүп атабыз, аягы да чыга элек.
Демек мындан кандай жыйынтыкка келебиз?
Эми биз дагы азыр деген ошону эметпей атабыз да. Ким?
Демек иш берүүчү менен жумушка алынып жаткан адамдын ортосундагы эмгек мамилесин талаптарын күчөтүү зарылбы?
Аякта иш берчү да эме жок, просто баягы иштечү да жок. Иштечү адамдын өзүнүн деген машинелери баягы эки машина келди, бирок Казакстандан эме газ алып келип деген бирөөнү перекачка кылып атып деген ошондо жарылып кеткен.
Түшүнүктүү. Анда башка суроого жооп берсеңиз, Доодурбай мырза, бул жеке менчик ишканалар майып болгондорго компенсация катары каражат менен камсыз кылышабы?
Эмгек кодекси боюнча деген кылышы керек. Но мен азыркы айтып өтпөйм, айтып кетпедимби? Трудовой отношения жок жерде болбой калат. Мен деген айтайын, средний номинальный заработная плата менен санаганда, эгер киши ошо өндүрүштө иштеп жүрүп качып болсо, бир төлөм
бир
жөлөк бул ошонусу деген 3 миллион 600 миң болсо керек эле. Ошонун тегереги болсо керек эле. А отношение трудовой отношения жок жерде деген жана 5 000 сомдон сараганда болгон деген 100-250 000 сом болуп калып атат. Мынакей айырмасы ошол болот. А биз деген санап беребиз 15-нчи жылы жана айтпайбыз 15-нчи жылы биз деген 100 миллион сомдун эмесин тегерегинде акча пулун санап берипти, ошон деген 80%ын төлөтүп бердик.
Рахмат.
Өндүрүштөрдөгү коопсуздук темасына арналган арай көчөрө талкуусун Бүбүкан Досалиева алып барды. Талкууга экология жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын өкүлү Кубат Маатказиев, Кыргызстан профсоюздарынын техникалык инспекциянын бөлүм башчысы Догдурбай Тыныбеков, АЮ курулуш компаниясынын техникалык коопсуздук боюнча инженери Кубат Курманкожоев катышты. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жыгшы кызы коштошот. Саламатта болуңуздар. Thank you.